kun sagalee misraachooti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffatoota keenyaa attam jirtu. Araarrii fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniifaa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Luba Alamaayyoo Oljirraa fi qindeessaa sagantaa kanaa Anadaa Qabantiiti. Amma gara Luba Alamaayyoo Oljirraattan isin dabarsa.
Dhaggeeffattoota, yeroo darbee ergaa Phaawulos gara warra Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 13-15 kan jiru walii wajjin ilaallee turre. Kutaa sana keessatti ergamaan kun waa'ee meeshaa loliisaa yookiis waraanaa isa kan Waaqayyoo hidhachuu akka qabnu dubbata. Inni kan biraan immoo waa'ee wangeelaan dhaabachuu irratti baay'ee xiyyeeffateetu namni Waaqayyoo kun yeroo inni barsiisu mul'ata. Egaa nuun biyya lafaa keessa wanta jirruuf diina akka qabnu kitaaba qulqulluun irra deddeebi'eetu nutti dubbata. Diinni keenya kun seexanadha. Biyya lafaadha. Akkasumas immoo jireenya addaam yookiis amala isa moofaadha. Inni keessa keenya ta'uudhaan kan nu rakkisu yookiis fedha Waaqayyoo keessaa nu baasuudhaaf barbaada. Seexanniif biyyi lafaa karaa alaatiin jaalala Waaqayyoo keessaa nu baasuudhaaf barbaadu. Nu gufachiisu, nagaaf jaalala Waaqayyoo nuuf kennee jireenya keenya keessatti booressu, jaalala Waaqayyoo keessa keenyaati ifu dhaamsuudhaaf barbaadu. Kanaaf egaa ergamaan kun mudhii keessan dhugaadhaan hidhadhaa jedheetu dubbata. Dhugaan Kiristoosidha. Dhugaan wangeela Waaqayyooti. Seexanni yeroo hundumaa dhugaarraa nama jal'isuu dhugaa Waaqayyoorraatii nama fageessuu barbaada. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:44 irratti Yesus waa'ee diina kanaa yeroo dubbatee inni abbaa sobaatii jedhe. Dhugaa Waaqayyoo jal'isuudhaaf xureessuu, abdii nama kutachiisuu, dubbii Waaqayyoorraa nama fageessuu, amantii kristaanummaa akka nun shakkinu nu gochuudhaaf fedha. Kanaaf dhugaadhaan hidhadhaa jedheetu dubbata. Masiichi raajii Isaayyaas boqonnaa 11:1-5 keessatti kan inni ittiin hidhatu keessaa tokko dhugaa akka ta'e dubbata. Kanaafuu nuun amantoonni yaadi keenyaaf dubbiin afaan keenyaa dhugaadhaan kan guute sodaa Waaqayyootiinis kan ta'u akka qaabu kitaaba qulqulluu ni dubbata. Kanas immoo nuun hubachuu qabna. Kana ta'uudhaa baannaan diina keenya seexana moo'uudhaaf gonkumaa hin dandeenyu. Inni lammataa qajeelummaa akka madda sibiilaatti uffadhaa jedheetu dubbata. Kunis yaada garaa keenyaa kan agarsiisudha. Yaa fira ko, hundeen tola keenyaa Yesus Kristoosidha. Qajeelummaan keenyaas isadha. Ergaa Phaawulos gara warra Qorontoos boqonnaa 1:29-31 keessatti Yesus ogummaa keenya, qulqullummaa keenya akka ta'e, fayyinni keenyaas isaan akka ta'e, kanaafuu maqaa isaatiin boonuun akka nuuf ta'u kitaaba qulqulluun ni dubbata. Eeyyee nuun dadhabootadha. Qulqullummaa kan hin qabnedha qulqullummaan keenya garuu Kristoosi. Dhiiga isaatiin nu qulqulleesseera. Toloota Waaqayyoo akka nuun taanu Yesus Kristoos kana nuuf raawwateera. Kanaaf dhagaan dubbii Waaqayyoo kun meeshaa hafuuraa kan waraanaa isa ta'e isa kan Waaqayyoo hidhadhaa uffadhaa jedhee kan inni dubbatu. Har'a nuun jireenya akkamii qabna laata? Meeshaa hafuuraa kana hidhanneetu akka dubbii Waaqayyootti dhaabannee jirraamu akkuma fedha foon keenyaatti deddeebina laata? Dubbii dhageenya kana fudhannee akkatti jiraannuuf Waaqayyo hunduma keenyayyuu ayyaana isaa bara baraatiin haa gargaaru. Dhaggeeffatootaa, har'a immoo walii wajjin inni nuun ilaallu ergaa Phaawulos gara warra Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 16 kaasee isa jiru ta'a. Kanaafuu kutaa sanaaf yaadannoo keessaan akkasin baafattaan isin yaadachiisaa. Mee hundi keenya iyyuu walii wajjiin Waaqayyoon haa kadhannu. Gooftaa Yesus, kan nama kaaftu, kan nama hidhachiiftu, kan nama dhaabdusidha. Kanaafuu gooftaa keenya ayyaana keessa bara baraatiin jireenya keenya akka gonfitu akka nu dhaabdu fedha keef jaalala kee haa ta'u. Cubbuu keenyaaf irra daddarbaa keenya hundumaa ati nu dhiisi. Ayyaana keessa bara baraatiin jireenya keenya akka gonfituun si kadhadha. Yaa Waaqayyo, amma yeroo kanatti raadiyoo isaanii bananii kan nu dhagaatti jiran amantoota hundumaa ati iddoo isaan jiranitti akka isaan eebbiftu isaanii wajjinis akka taatu maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiinan si kadhadha. Yesuus, ati seexanaaf hojii isaa hundumaa diigdeetta. Diina keenya irratti mo'umsa nuu laatteetta. Galanni siifa ta'u. Mo'umsa kana immoo nuun jireenya keenya keessatti shaakalaa argaa akka adeemnuuf yaa gooftaa, jireenya amantii sitti maxxanee siifis dhugaadhaan jiraatu akka nuu laattu fedha keef jaalala kee haa ta'u. Qilleensa gaarii, bokkaa gaarii, waan nuu laatteef galatoomi. Yaa Waaqayyoo, qote bulaaf hojjetaa mootummaa waan gargaaraatti jirtuuf galanni siifa ta'u. Gooftaa Yesus, dhukkubaan qabamanii kan rakkatan hundumaa akka ilaaltu, gooftaa keenyaa dhukkuba balaa akkasumas dhukkuba golfaa bara keessa adeemu kana maqaa Yesuus Kiristoosiin biyya kanarraa uummata kanarraa akka rukuttu fedha keef jaalala kee haa ta'u. Qilleensi keenyaaf biyyi keenya lafti keenya hundinuu maqaa Waaqayyootiin kan qabame ulfinni Waaqayyoo kan keessa guute haa ta'u. Diinni amajaajiin seexanniif hojiinsaa hundinuu iddoo haa dhabu. Gooftaa Yesuus, ati tola maqaa keef jedhiitii nu duuka ta'i. Sammuu keenyaaf fedha keenyaa yaada keenya hundumaa ati biti. Ulfina keetiif dhugaadhaan tolaan akkasiif jiraannutti immoo ati nu qopheessi. Tola maqaa keef jedhiitii ameen.
Kan jiraattu ol waaqaarraa na yaadattu meeqoottaarraa cubbaa maatkaan araaramtu yemmuu qalbiin diriirratu. Obsa qabdaa garaa bal'aa kan dhiifamaaf kan araara. Kan jiraattu ol waaqaarraa na yaadattu meeqoottaarraa cubbaa maatkaan araaramtu yemmuu qalbii diriirratu. Obsa qabdaa garaa bal'aa kan dhiifamaaf kan araara. Harcha dheeraa qixan qabu na hansuriitti na baatu. Bojoon joree tan dammaara dafii kottu waaqaraara. Harkaan baadhii sana qaabi olirkisi. Kan jiraattu ol waaqaarraa na yaadattu meeqoottaarraa cubbaa maatkaan araaramtu yemmuu qalbii diriirratu. Obsa qabdaa garaa bal'aa kan dhiifamaaf kan araara.
Faarfannaa kanaan kan nu tajaajile obboleessa keenyaa Mirreessaa Biraanuu iddoonni jirutti Waaqayyo jireenya isaaf tajaajila isaa hundumaa haa eebbisu. Dhaggeeffatoota ammanni nuu walii wajjin ilaallu ergaa Phaawulos gara warra Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 16 kaasee kan jiru ta'a. Mee kutaa sana hundi keenya iyyuu walii wajjin haa dubbifnu. Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 16 kaasee ta'an nan dubbisa. Kana hundumaa irrattis amantii akka gaachanaatti fudhadha. Isaan xiyyaa isa hamaa sana warra boba'aa adeeman dhaamsuu ni dandeessu. Fayyina akka gonfoo sibiilaatti, sagalee Waaqayyoos akka billaatti, hafuura qulqulluu biraatii fudhadhaa jedheetu dubbata. Kutaa kana keessatti kan ilaallu tokkoffaa hidhata yookiis meeshaa lolisaa isa kan Waaqayyoo uffadhaa jedheetu dubbata. Lammaffaa amantoonni kadannaatti yeroo hundaa jabaachuu akka qabaan hima. Nuun kan jirru biyya lafaa kana keessadha. Biyyi lafaa kun akkuma waan gaarii of keessaa qabuu rakkinaaf qorumsaan kan guute akka ta'e immoo ni beekama. Kanaafuu nuun amantoonni yeroo hundumaa meeshaa lolisaa isa kan Waaqayyoo hidhannee dhaabachuu diina keenyaa of irraa rukunnee deebisuutu nuuf ta'a. Kun immoo humnaaf ayyaana Waaqayyootiin kan danda'amudha. Kitaaba qulqulluun biyyi lafaa kun hamaadhaan akka qabamee jiru dubbata. Inni hamaan kun hojii ammeenyaa kan raawwatu seexanadha. Seexanni biyya lafaa kana keessatti hojiif yaada ammeenyaa hojjechuudhaan rakkinaaf gidiraa amantoota irratti fiduudhaaf yaalii godha. Diinni kun diina salphaa akka hin taane hundi keenya iyyuu beekuu qabna. Garuu gooftaan keenya Yesus Kristos dhalachuu isaatiinis ta'ee du'ee du'aa ka'uu isaatiin hojii diinaa hunda kan deege ta'uu isaa beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kitaaba qulqulluu waa'ee kanaa ni dubbata. Ergaa Yohannis duraa boqonnaa 3:8 irratti waa'ee kanaa dubbisuudhaaf ni dandeessu. Kana malee Roomee boqonnaa 16:20 irratti Waaqayyo Waaqni nagaa seexana diina keessan miilla keessan jalatti ni tumaa jedheetu dubbata. Seexanaaf hojii isaa diiguu qofa odoon ta'in mataa diina keenyaarra immoo kan nu dhaabe Kristos akka ta'e kutaan kun ni dubbata. Egaan nuun Yesus Kristosiin mo'umsa akka arganne kitaaba qulqulluun addumaan baaseetu dubbata. Nuun namoota mo'umsaati. Kana hundumaa immoo kan nuuf ta'e du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenyaa Yesus Kristosiin akka ta'e hundi keenyayyuu hubachuu qabna. Kana malee Yesus sodaa du'aaf furtuu si'ool harka diina kanaati fuudheera. Kanaaf amma sodaachisuunsaaf danda'inni isaa hundi sobadha. Yesus seexanaa harka duwwaatti hambiseera. Kanaafuu nuun amantoonni yeroo hundumaa jireenya amantiitti jiraachuuniif Kristositti gammaduun yeroo hundumaa mo'umsi kan keenya ta'uu isaa hubanne ayyaanaaf jaalala Waaqayyoo keessatti of eeguu qabna. Egaan yeroo darbee akkuman isinitti himee ture akeeki seexanaa jireenya ijoollee Waaqayyoo balleessu dadhabsuuf gufachiisu isaaf danda'amnaan immoo isaaniin ajjeesu dhaan biyya lafaarraati balleessuudha. Yaa fira ko, diinni seexanni nu naanna'ee akka aadu ergamaan Phexros ergaa isaa duraa boqonnaa 5:6 keessatti ni dubbata. Kan inni akka leencaatti nu naanna'ee aaduuf nu nyaachuudhaaf yookiis nu liqimsuudhaaf akka ta'e kitaaba qulqulluu ni dubbata. Diinni kun nu naanna'ee aada. Kanaaf nuun kiristiyaanonni yeroo hundumaa jireenya amantiitti dammaqinaan jiraachuu beekuu qabna. Darbees amantoota nagaa dhaawachuu fedha seexanni Waaqayyo keessaa isaan baasu hojii mootummaa Waaqayyoo diiguudhaaf yeroo hundaas yaalii godha. Kana malee namoonni sagalee misiraachoo wangeela Kristos kana akka isaan amantiidhaan dhagaanii fudhatanii ittiin hin fayyine gochuudhaaf barbaada. Dubbii Waaqayyoo akka qoosaatti akka ilaalan gochuudhaan namoota mootummaa Waaqayyoo keessaa baasuudhaaf yookiis fageessuudhaaf fedha. Kanaaf egaa kitaaba qulqulluun kan inni yeroo hundaa yeroo kadhattaniif tajaajila keessaan hundaa keessatti dammaqaa jedhee kan inni dubbatu. Seexanni abbaa dukkanaati. Inni hafuuradha. Isa ija fooniitiin ilaaluudhaaf gonkumaa hin danda'amu. Inni yeroo hundaa haala jireenya keenyaaf dadhabbii keenyaa ilaaluudhaan nu qoruu barbaada. Fakkeenyaaf yaada keenyaa wanta dammaqsee qabatu gochuudhaan Kristos irraatii nu fageessuudhaaf barbaada. Galaatiyaa boqonnaa 5:19 keessatti waa'een hojii foonii caqafamee jira. Daawit Beershaabeen qullaasee otuu dhaqnasee dhiqattuu argee iseedhaa wajjiin akka sagaagile kitaaba qulqulluu ni dubbata. Kana malee yaada xuraa gara sammuu keenyaatti fiduudhaan akka nuun yaada xuraawummaa kanaan qabamnu nu gochuu barbaada. Kana malee yaada ofittummaadhaan qabamnee dubbii Waaqayyoo irraa akka nuun fagaannu nu gochuudhaaf fedha. Yaada keenya harka isaa jala galchuu fedha. Kanaafuu dammaquu qabna. Dammaqinni loltuu mootummaa biyya lafaa caalaa nuun amantootaa kan nu barbaachisu akka ta'een isin yaadachiisuudhaan barbaada. Dammaqnee diina keenya humna Waaqayyootiin ofirraa dhorkuu danda'uutu nuuf ta'a. Seexanni ammanatti dammaqaniiru jechuudhaan lammataa hin deebi'u kan jedhu miti. Inni nama irraanfachiisee deebi'ee dhufuudhaan nu qoruudhaaf barbaada. Leenca rafee tisiisii ija isaarraa akkuma huursitu. Akkuma kanaa nama jireenyi isaa dadhabbiidhaan qabameetu jiru seexanni qorumsuma see xiqqoodhaan miidhuun fedha. Nohiif Soomsoon otuu rafanii qorumsi isaan akka qunname kitaaba qulqulluu irraati ilaaluudhaaf ni dandeessu. Nohi akka inni machaa'e Soomsoon jaalala Daliilaadhaan qabamee otuu inni rafu rifeensa isaa isanni Waaqayyoof ittiin addaan baa'e Daliilaan akkatti haaddee dubbata. Yaa fira ko, seexanni akkatti nutti dhiyaatu haala nutti dhiyaachuu danda'u yookiis ittiin nu qoru yeroo hundumaa dammaqeetu eeggata. Yeroo nuun dadhabnu seexanni ni dadhabaa jechuu miti. Ummati Israa'el yeroo biyya Misirii ba'aniitu gara biyya Kanaanitti adeeman Amaaleqoonni karaa darbaa isaan dhawwanii waraana akka itti banan kitaaba qulqulluu ni dubbata. Kana seera ba'uu boqonnaa 16:17 irratti ilaaluudhaaf ni dandeessu. Iddoo sanatti ummati Israa'el gargaarsa Waaqayyoo gaafatani. Museen gara tulluutti ol ba'ee harka isaa gaafanni gara Waaqayyootti diriirsu Israa'el Amaaleqiin billaadhaan rukuta ture. Yeroo inni dadhabee gad deebisu immoo Amaaleqtu Israa'eliin rukuta ture. Yaa fira ko, yeroo nuun dadhabnu seexanni ni dadhaba jechuu miti. Kana booddee Aarooniif Hoor dhufaniitu Musee harka isaa lamaan gara Waaqaatti yeroo isaan ol qaban ummati Israa'el diina isaarratti mo'umsa akka inni argate kitaaba qulqulluu ni dubbata. Har'as taanaan nuun yeroo hundumaa utuu walirraa hin kutin tokkummaadhaan nuun amantoonni ayyaanaaf humna Waaqayyootiin dammaqnee fuula Waaqayyoo kan dhaabannu ta'uutu nuuf ta'a. Alas Waaqti nagaa diina keenya isa amajaajii miilla keenyaan irra ejjennee mo'umsaan akka adeemnu maqaa Waaqayyoottis yeroo hundumaa kan gammannuuf kan boonnu nu taasisuudhaaf ni danda'uuti. Kun egaa dammaqinaaf amantii wajjiin kan wal qabate ta'uusaa hundi keenya irraanfachuu hin qabnu. Ergaasaa kana keessatti Phaawulos sagalee jajjabaa dubbata. Innis tokkoffaa meeshaa loliisa Waaqayyoo uffadhaa jedha. Kun humna ayyaana Waaqayyoo kan agarsiisudha. Waaqayyo diinni akka jiru waan beekuuf meeshaa loliisaa uffadhaa jedheera. Meeshaa loliisaa kan nu barbaachisu hundammoo Waaqayyo nuuf qopheesseera. Lammaffaa meeshaa loliisaa kaasaa jedha. Meeshaa loliisaa qabaachuudhaan ittiin diina keenya loluu beekuu qabna. Kanadha sagalee Waaqayyoo kun kan inni dubbatu. Sadaffaa hidhadhaa meeshaa loliisaa jedhee dubbata. Mudhiin keenya dhugaa Waaqayyootiin kan qophaa'ee ta'uudhaan loliisaaf ayyaana Waaqayyootiin ka'u qabna. Nafrafaan dhaabadhaa jedheetu dubbata. Dinni loliisa karaa adda addaatiin nutti banuudhaaf yookiis kaasuudhaaf ni danda'a. Kanaaf meeshaa loliisa Waaqayyoo eega hidhanne uffanne qophoofne booddee jabaannee dhaabachuutu nuuf ta'a. Olola seexanaa sodaachuun nuuf hin ta'u. Sanaakireen mootiin Asoor olola gurguddaadha kan inni dhufeetu ummata Yihudii irratti kan inni gaggeesse. Atau malee mootichi Hisqiyaas olola oduu sobaa jara kanaa hin dhagayinaasin jedheetu Waaqayyoon gaafanni gaafatu. Waaqayyo isin irratti dubbatan miti anarrattidha. Kanaaf karaa inni dhufe irra nan deebisaanii jedheetu dubbate. Akkuma dubbate kanammoo Waaqayyo ijoollee isaatiif mo'umsa guddaa akka kenne kitaaba qulqulluu ni dubbata. Waaqayyo keenyaa hin dulloomne, humnas hin dhabne, inni jiraataadha. Waaqa guddaadha. Waaqa lolii isaatis inni ijoollee isaatiif kan loludha. Kitaaba qulqulluu keessattis ta'e seenaa waldaa keessatti darbee har'a jireenya nuun jiraannu keessatti mul'achaatti kan jirudha. Yaa firakko har'a meeshaa lolisaa Waaqayyo kana hidhannee fudhannee qophoofnee hammaam dhaabannee jirra laata. Kutaa har'a nuun dubbifne kana keessattis waa'ee meeshaa waraana Waaqayyootu kan inni dubbatu. Seexanni xiyya ibiddaa namatti darbatee jireenya namaa waraanu madeessuu ittiinis gubuu barbaada. Kanaaf Phaawulos akkas jedha. Tokkoffaa billaa hafuuraa qabadhaa jedha. Sagalee Waaqayyoo guutummaatti nu keessa jiraachuu akka ta'u Qolossaayis boqonnaa 3:16 dubbatamee jira. Amantoonni haala hundaa keessatti kan itti waa'ee ba'u qaban dubbii Waaqayyootiinidha. Billaa hafuuraa kan jedhameef dubbiin kun kan dhufu hafuura qulqulluu biraa waan ta'eefidha. Sagalichi jabaadhaaf yeroo isaatti kan hojii jabaa ta'e raawwatu akka ta'e kan ibsudha. Billaa hafuuraa kanaan diina rukutuu akka nuuf ta'u dubbata. Egaan seexanni haxxummaansaa dubbii Waaqayyoo kana sagalee namaa godhee nutti mul'isuudhaaf fedha. Kanaan nuun amantoonni gowwoomuun nuuf hin ta'u. Kitaaba qulqulluun dubbii Waaqayyooti. Dubbii Waaqayyoo kanammoo akka dubbii waaqummaa isaatti ulfinaan fudhachuutu amantiidhaan dhaga'uutu nuuf ta'a. Garuu rakkinni keenyaa inni guddaan baay'een keenya kitaaba qulqulluu dhaga'u malee qo'achuu yeroo fudhannee yookiis yeroo kenninee fi barachuu hin feenu. Kunis dogoggoradha. Diina keenya seexana dubbii Waaqayyootiin mo'uudhaaf yeroo fudhannee sagalee Waaqayyoo barachuutu nuuf ta'a. Ayyaana kanaa Waaqayyo hunda keenyaaf haa kennu. Inni lammataa fayyina akka gonfoo sibiilaatti mataatti kaa'adhaa jedha. Seexanni hunda dura yaada namaa qabachuudhaaf barbaada. Egaan seexanni hunda caalaa kan inni itti waa'ee ba'u sobaanidha. Kanaanis dhugaa Waaqayyoo irraa nu fageessuudhaaf fedha. Namni sammuunsaa miidhamnaan gonkumaa fayyaa qabaachuudhaaf hin danda'u. Kanaafuu nuun yaadaaf fedha Waaqayyootiin waa'ee ba'uu beekuun homaayyuu gaaffii kan hin qabne akka ta'e hundi keenyayyuu beekuu qabna. Yaa firako yaada Waaqayyoo namni hubachuu kan inni danda'u dubbii Waaqayyoo qo'atee yerootti jiraatudha. Daawit faarfannaa isaa keessatti akka si hin yakkineef dubbii kee garaa koo keessan dhokfadhee jedheetu faarfannaa Daawit 19:11 irratti ni dubbata. Gonfoon sibiilaa kun fakkeenyaa fayyinaaf abdii Waaqayyootiin fakkeeffameetu kutaa kana keessattis ta'e ergaa Phaawulos gara warra Tesaloniqee boqonnaa 5:8-9 keessatti caqafamee jira. Kiristoos fayyina keenyaaf abdii keenyadha. Yesus du'a isaatiin nu fayyiseera. Akkasumas abdii keenyadha. Deebi'ee dhufee nu fudhata. Egaa namni sirriitti fayyinaaf abdii Kiristoosiin qabu hubatee soba namootaa kanaatiin kan fudhatamu hin ta'u. Namoonni hafuula garaa isaanii dubbii Waaqayyoo gochuu barbaadan jiru. Jechoota namootaa, mammaaksa namootaa dubbii Waaqayyoo gochuu kan barbaadan jiru. Yaa fira koo, amantiin amantiidha. Aadaan immoo kan biraadha. Yaada namaa dhaga'uun kan biraa dubbii Waaqayyoo immoo addaan baafnee hubannee amantiitti fudhachuun inni kan keenyadha. Egaan hubannaa kanaa Waaqayyo hunduma keenyaaf kennu. Inni sadaffaan gaachana amantii kaasaa jedheetu dubbata. Daawit faarfannaa boqonnaa 5:12 irratti akka gaachanaatti surraa keetii nu marsitee jedheetu dubbata. Seexanni kan akka ibiddaa nama gubu xiyyasaa gara jireenya keenyaatti darbata. Gaachanni amantii kun amantii nuun Waaqayyo irratti qabnuuf Yesuusii wajjin ta'uu keenyaa kan itti mul'ifnudha. Seera uumamaa boqonnaa 15:1 irratti Waaqayyo Abrahaamiin akkas jedhe, ansiif gaachana keetiin sodaatiin ittiin jedhe akka ture ni beekama. Kitaaba Saamu'eel 22:2-3 keessatti Waaqayyo gaachana keenyaa akka ta'e ibsa. Gaachanni amantii kun xiyya seexanaa ofirraa deebisuudhaaf kan ittiin waa'ee baanudha. Kanaafuu yeroo hunda qophoofnee adeemuu beekuun gaariidha. Daawit faarfannaa isaa keessatti Waaqayyoon yeroo hundumaa of duratti nan arga. Karaa bitaa kootiis jedheetu dubbata. Waaqayyo dura keenya ta'eetu nu gaggeessa. Inni gaachana keenyadha. Diina seexanaa nurraa rukutee kan deebisu isadha. Ifa isaatiin gammachuu isaatiin fedha isaatiin gaggeessummaa isaatiin adeemna. Michuu keenyadha, abbaa keenyadha. Harka nu qabeetummoo nu gaggeessa. Egaan Waaqayyotti kooluu gallee isaaf jiraachuu hundi keenya iyyuu habarru. Dubbii kana amantiidhaan fudhannee akkatti jiraannu Waaqayyo hunduma keenya iyyuu ayyaana isaa isa bara baraatiin haa gargaaru.
Firoonni koo fagaatanii, michoonni koos na jibbanii, badiin ta'ee kan badadde, maal ta'a yoo na qaqqabde, hin jabaatiin garaa natte, lubbuun koo baay'ee gaddite, kan jiraattu ol waaqarraa, na yaadattu. Cubbama kan araaramtu yemmuu qalbii didiirratu obsa qabdaa garaa bal'aa kan dhiifamaaf kan araara allaattiin waaqarra marsaa waraabessis lafa yuusaa boollisi hoodha fambanaa.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbilaa. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedhaa nuuf barreessaa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbilaa. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa taanuun wal argina.
Badiin ta'ee kan badadde maal ta'a yoo na qaqqabde hin jabaatiin garaa natte lubbuun koo baay'ee gaddite kan jiraattu ol waaqarraa na yaadattu meeqottarraa cubbama kan araaramtu yemmuu qalbii. Obsa qabdaa garaa bal'aa kan dhiifamaaf kan araara allaattiin waaqarra marsaa waraabessis lafa yuusaa.